Daugavpilī ir viens no vecākajiem autobusu parkiem Latvijā. Ilgu laiku nav bijis iespējas to pienācīgi atjaunot, norāda Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Elksniņš.
Pašreiz, ņemot vērā satiksmes ministrijas atbalstu, ir radusies iespējamība saņemt finansējumu un realizēt jaunu autobusu iegādes projektu Daugavpilī par pamatu ņemot Eiropas Savienības līdzekļus. Sākotnēji Daugavpilī ir iespējams atjaunot autobusu parku ar 35 jauniem autobusiem. Ekonomija uz pašreizējo remontu, ekonomija uz degvielas izcenojumiem, labākas ērtības, jauni drošības standarti.
Akcijas sabiedrības Daugavpils satiksme valdes loceklis Sergejs Blagoveščenskis norāda, ka šis projekts pilsētā ir nepieciešams, jo autobusi ir veci un to stāvoklis ir bēdīgs.
Vecākais autobuss ir 1989. Gada izlaiduma, bet jaunākais 2006. Gada izlaiduma. Tā kā naudu piešķīra Eiropas Savienības fondi videi draudzīga transporta programmas ietvaros, jaunajiem autobusiem ir jābūt ekoloģiski draudzīgiem un ar zemāku CO izmešu līmeni.
Pašvaldībā izvērtēta autobusu iegāde, kas darbinām ar elektrību un saspiesto dabasgāzi, jeb CNG.
Elektriskajiem autobusiem plus ir tāds, ka tiem nav praktiski nekādu izmešu, taču ir arī mīnusi. Ir nepieciešams izbūvēt jaudīgu transformatoru staciju, lai visi autobusi naktī vienlaicīgi varētu uzlādēties, jo būs liels elektroenerijas patēriņš, kas nebūtu nav lēts prieks. Otra lieta – viena uzlāde autobusiem var nodrošināt tikai nelielu nobraukumu. Līdz ar to nāksies pārskatīt un mainīt visu loģistiku, maršrutus un kustības grafikus, kas arī ir sarežģīts process.
Kā vēl vienu mīnusu elektroautobusu iegādē uzņēmuma vadītājs minēja salīdzinoši jaunās un līdz galam neatstrādātās tehnoloģijas. Tāpat, ja pilsētai tiks iegādāti autobusi, kas darbināmi ar saspiesto dabasgāzi, pilsētā būs jābūvē CNG uzpildes stacija. Lai arī šāda objekta būvniecība nav lēts prieks, tas pēc pašvaldības uzņēmuma vadītāja vārdiem tomēr ir lētāk nekā būvēt transformātoru staciju.
Nav zināms, kas notiks ar autobusu akumulatoriem pēc 5 gadiem. Varbūt tos nāksies mainīt, bet akumulatoru vērtība ir puse no autobusu vērtības. Savukārt, saspiestās dabasgāzes tehnoloģijas darbojas jau vairākus gadu desmitus. Ir daudz ražotāju, kas izgatavo darbībai ar dabasgāzi pielāgotus dzinējus. Latvijā ir arī vairāki uzņēmumi, kam ir pieredze ar saspiesto dabasgāzi darbināmu autobusu eksploatācijā.
Akcijas sabiedrība Daugavpils satiksme ir viens no lielākajiem pilsētas pašvaldības uzņēmumiem. Tas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī 3 tramvaju un 33 autobusu maršrutos ar 54 autobusiem un 36 tramvaju vagoniem. Pašlaik uzņēmumā strādā vairāk nekā 500 darbinieku. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.